možda i dogodi se čudo. I onda uspijem prešutjeti teške riječi i sve grubo, sve što ljudi govore kad se više ne vole. Možda se jednom promi nada i onda uspijem ti priznati da si najbolja do sada, da s tobom nijedna ne može se mjeriti, nema pravila, tu nema pameti. Kad nastupi tišina, mi smo dvoje ljudi.